Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Odblokirani godišnji zaključci Evropske unije o Zapadnom Balkanu. Pristalice islamske zajednice u Srbiji blokirale radove na izgradnji islamskog centra u Novom Pazaru. U proteklih 7 dana 4,3 miliona novo zaraženih koronavirusom u svetu. Beograđani onemogućeni da učestvuju na javnoj raspravi o Makiškom polju. U Srbiji sutra pretežno vedro do 9 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti i da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije još nije odgovorilo na pitanje kakav suzavac je policija koristila u julu tokom protesta u Beogradu. Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
To se sad ponavlja, ne možemo da utvrdimo kojim to opremom MUP raspolaže, od kada je ta oprema, da li je ta oprema bezbedna.
Kao i šta vlast, po mišljenju profesora na Fakultetu političkih nauka Filipa Ejdusa, želi da postigne izgradnjom spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu.
Taj spomenik također treba da podupre sliku koju sadašnji režim u Srbiji pravi o svojoj vladavini kao o novom zlatnom dobu, ali i o predsjedniku Vučiću kao o obnovitelju srpske veličine i nezavisnosti.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Godišnji zaključci Evropske unije u Zapadnom Balkanu odblokirani su jer su zadovoljeni zahtevi Bugarske oko dobrosusedskih odnosa i oni će biti usvojeni pisanom procedurom, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. Na posljednjem sastanku 8. decembra Bugarska je blokirala usvajanje ovog dokumenta zbog bilateralnog spora sa Severnom Makedonijom. U novom nacrtu zaključka stoji kompromisna definicija. Izjave i radnje koje negativno utiču na dobrosusedske odnose i mirno rešavanje sporova moraju se izbjegavati. Savet Evropske unije podsjeća na prespanski sporazum između Republike Severne Makedonije i Grčke i ugovora o prijateljstvu, dobrosusedstvu i saradnji između Republike Severne Makedonije i Bugarske i naglašava važnost njihove dalje primjene. Ova dva glavna koraka treba da efikasno okončaju sve tvrdnje zasnovane na pogrešnom tumačenju istorije, stoji u nacrtu zaključaka. Na današnjem sastanku stalnih predstavnika zemalja članica Evropske unije očekuje se odobrenje da pisana procedura usvajanja počne danas, tako da bi zaključci o Zapadnom Balkanu formalno trebalo da budu usvojeni u četvrtak. Od januara 2021. Evropska unija će angažovati stalnu uniformisanu jedinicu za čuvanje spoljnih granica, uključujući i onih na Balkanu, javila je Balkanska bezbednosna mreža. Kako navodi taj portal, formacija pod nazivom Stalne snage za graničnu i obalsku stražu je, između ostalog, odgovor na pograničnu krizu sa migrantima koja se u martu dogodila u Grčkoj. BBM piše da će ta jedinica imati oko 700 ljudi iz svih zemalja Evropske unije i da su joj zadaci provera identiteta, davanje odobrenja ili zabrane ulaska u Evropsku uniju, patroliranje granicom, traganje i spasavanje, borba protiv prekograničnog kriminala i razmena podataka. 27 zemalja Evropske unije mogle bi da počnu vakcinaciju protiv koronavirusa istog dana, čim evropski regulator da dozvolu za vakcine Pfizer-BioNTech, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta podsjetila da će Evropska agencija za lekove 21. decembra razmatrati odobrenje vakcine. U proteklih nedelju dana u svetu je registrovano više od 4,3 miliona novo potvrđenih slučajeva COVID-19, najviše u toku jedne nedelje od početka pandemije, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. U svetu je registrovano skoro 74 miliona slučajeva koronavirusa, podaci su sajta Worldometer. U posljednja 24 sata u Srbiji su umrle 53 osobe od posljedice zaraze koronavirusom, pa je ukupan broj preminulih tokom epidemije povećan na 2433. Objavljeno je na sajtu COVID-19.rs juče u 15 sati. Registrovana su još 5884 slučaja infekcije, među 18989 testiranih. Hospitalizovano je 9320 ljudi. Pristalice islamske zajednice u Srbiji blokirale su rano jutro radove na izgradnji islamskog centra koje izvodi Rijaset islamske zajednice Srbije, javila je Radio Televizija Srbije. Iz mešihata islamske zajednice u Srbiji, koja je, kako navodi RTS, bliska bivšem glavnom muftiji Muameru Zukorliću, tvrde da je tokom izgradnje uzurpirano vakufsko dobro Mearif, koje je sastavni deo velikog groblja. U saopštenju ovog mešihata navodi se da će preduzeti korake u zaštiti tog vakufskog dobra. Dve islamske zajednice međusobno se ne priznaju od 2007. godine, kada je deo imama formirao Rijaset islamske zajednice Srbije. Evropska unija treba da shvati svoju odgovornost u ispunjenju onoga što je dogovoreno u pregovorima Beograda i Prištine, izjavio je juče ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov tokom zvanične posete Srbiji, prenosi Dušan Komarčević.
Šef ruske diplomatije je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu izjavio da Evropska unija treba da bude nepristrasna o svojoj ulozi posrednika u dijalogu Srbije i Kosova.
Naš stav je nepromenljiv. Mi, kao što sam već rekao, zalažemo se za traženje kompromisa na osnovu rezolucije 1244 i podržat ćemo samo onu odluku koju će odgovarati sa samim Srbima.
Ruski ministar spoljnih poslova se prethodno sastao sa šefom srpske diplomatije Nikolom Selakovićem i tom prilikom je izjavio da Rusija izražava žaljenje što Evropska unija ne može da utiče na ispunjenje ranije postignutih dogovora u pregovorima Beograda i Prištine, pre svega kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu. Lavrov je po dolasku u Beograd sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovao ceremoniji paljenja večnog plamena na groblju oslobodilaca Beograda, na kojem počivaju jugoslovenski partizani i borci Sovjetske crvene armije, koji su poginuli tokom borbi za oslobođenje Jugoslavije od nacističkog okupatora.
Ovaj monument u čast vojnika oslobodilaca smatramo simbolom duhovnog i istorijskog jedinstva Rusa i Srba kao podsjećanje na naše bratstvo po oružju koje je pomoglo da slomi zlo, da odbranimo neprolazne vrednosti mira, života i pravednosti.
Lavrov je tokom zvanične posete Srbiji obišao i hram Svetog Save, čiju izgradnju je delimično finansirala i Ruska federacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas u Zagrebu da je sa hrvatskim kolegom Goranom Grlićem Radmanom razgovarao i o situaciji na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Imamo iste ciljeve, pre svega poštovanje Dejtonskog sporazuma, rekao je Lavrov.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je policija privela Petra Đurića, koji je javnosti poznat po izjavi Ćale, ovo je za tebe, tokom letošnjih protesta u Beogradu zbog najavljenog zatvaranja u epidemiji koronavirusa. MUP navodi da je Đurić priveden nakon redovne saobraćajne kontrole, jer mu je, kako je saopšteno, istekla registraciona nalepnica na vozilu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije ni nakon intervencije poverenika za informacije od javnog značaja nije dostavilo Radiju Slobodna Evropa podatke o godini proizvodnje suzavca koje je policija koristila tokom protesta u Beogradu u julu. Poverenik nije u mogućnosti da kazni MUP jer od Uprave za trezor i Ministarstva financija nije dobio podatke za osnovicu novčane kazne, prenosi Ljudmila Cvetković.
Zbog nemogućnosti da novčano kazni MUP, poverenik se, kako je naveo u dopisu ZRS, obratio 8. decembra vladi Srbije da obezbedi izvršenje rešenja.
Ranije su vladina ministarstva, uključujući ministarstvo unutrašnjih poslova, se preopredeljivali da javnosti ili čak nezavisnim državnim organima ne dostave informacije, a da plate novac. Sada vidimo da čak ne žele ni da plate, već uopšte ne žele da dostave informacije.
Kaže ZRS Maja Bjeluš, istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ona navodi da su ranije istrajnost u ćutanju plaćali novcem građana iz državnog budžeta umjesto da javnosti dostave informacije od javnog značaja.
To se sad ponavlja i u slučaju ovog suzavca, gdje mi ne možemo da utvrdimo kojim to opremom MUP raspolaže, od kada je ta oprema, da li je ta oprema bezbedna za građane, jer su to sve važne informacije.
RS je 20. jula na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama od MUP-a tražio podatke o godini proizvodnje suzavca koji su pripadnici policije koristili tokom demonstracije u Beogradu 7., 8. i 10. jula. U zahtevu se također pita i da li je policija tada upotrebljavala i neobeležene patrone suzavca kakve su nađene na ulici nakon demonstracija. MUP također nije odgovorio ni na pitanje da li su prema policijskim podacima suzavac upotrebljavali i demonstranti. Kao godina proizvodnje na nekim patronama je upisana 2012. a neke su proizvedene pre 30 godina. Na žalbu RS na ćutanje MUP-a poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je 15. oktobra donio rešenje po kome se MUP-u nalaže da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 dana od dobijanja rešenja, rješenja, obavesti RS da li posjeduje tražene informacije. MUP Srbije nije postupio ni po ovom rješenju povjerenika, ni po sljedećem u kome mu je dat dodatni rok od 2 dana. Povjerenik je 8. decembra obavestio RS da se obraća Upravi za trezor i Ministarstvu financija radi određivanja osnovice za novčanu kaznu, ali je dobio odgovor da takvi podaci ne postoje. Također, povjerenik je obavestio RS i da bi u slučaju da dobije tražene podatke, izvršenje zavisilo od dobre volje MUP-a, jer su se svi potencijalno nadležni za izvršenje, osnovni sudovi, Poreska uprava, Narodna banka, prekršajni sudovi, Komora javnih izvršitelja, izjasnili da nisu nadležni. Kako u ovom momentu nema mogućnosti za dalje sprovođenje izvršenja, povjerenik se 8. decembra obratio Vladi Srbije da obezbedi izvršenje rješenja, navodi se u dopisu povjerenika za RS.
Ovo sad je samo jedan od simptoma dugoročnog problema koji mi primećujemo, a to je zatvorenost institucija, pre svega u sektoru bezbednosti za javnost, ali sad za pristup nezavisnim državnim organima i jedno ćutanje uprave.
Kaže Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ona navodi da se sektor bezbednosti nakon demokratskih promjena 2000-te počeo polako otvarati, zahvaljujući tadašnjoj političkoj agendi o uvođenju demokratske kontrole i nadzora nad sektorom bezbednosti, ali zahvaljujući i zakonima koji su omogućili uspostavljanje nezavisnih organa.
Međutim, ono što je primetno nakon 2012. godine jeste da se obnavlja ta kultura tajnosti i ponovnog zatvaranja institucija za javnost, za pristup građana, za pristup novinara, za pristup organizacije civilnog društva, a čak i za pristup informacijama od javnog značaja i nezavisnim državnim organima.
Bjeloš zaključuje da na taj način vlada opstruiše rad nezavisnih državnih organa koje je izabrala Narodna skupština. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sankcije koje je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela Turskoj zbog kupovine protivraketnog sistema ruske proizvodnje S-400 nisu toliko oštre kao što se očekivalo, ali jesu znak sve većeg razdora između Ankare i njenih saveznika u NATO savezu. Također su i upozorenje Vašingtona drugim državama koje razmišljaju o kupovini oružja iz Moskve, pišu svjetski mediji. Financial Times piše da sankcije uključuju zabranu svih američkih izvoznih dozvola i ovlašćenja Turskoj vladinoj agenciji za promet vojne opreme, zamrzavanje imovine i vizna ograničenja za njene čelnike. To šalje jasan signal da Sjedinjene Američke Države neće tolerisati značajne transakcije sa ruskim odbrambenim i obaveštajnim sektorom, rekao je Mike Pompeo, američki državni sekretar 14. decembra, i dodao da su SAD Turskoj članici NATO saveza jasno dali do znanja da će kupovina sistema S-400 od Moskve ugroziti sigurnost američke vojne tehnologije i osoblja. Strah od oštrih sankcija koje bi mogle značajno da oštete tursku privredu godinama je, ukazuje Financial Times, teret u svesti stranih ulagača. List također dodaje da bi sankcije Vašingtona mogle da zadaju udarac drugoj po veličini vojsci u NATO savezu i rastućoj turskoj odbrambenoj industriji. Wall Street Journal prenosi da je odluka Vašingtona usledila nakon što su se države Evropske unije prošle sedmice dogovorile o uvođenju sankcija zbog vojnih poteza Turske u regiji i njenih akcija istraživanja energenata u istočnom Sredozemlju. List navodi da je evropski kompromis zadovoljio razliku između poziva Francuske, Grčke i Kipra da se preispitaju veze Evropske unije sa Ankarom i opreznog pristupa Nemačke, Holandije, Španije i ostalih koji su favorizovali minimalne sankcije protiv nekoliko službenika. New York Times piše da su sankcije Turskoj i upozorenje drugim državama, uključujući Indiju, Egipat i Saudijsku Arabiju, koji razmišljaju o kupovini oružja i druge vojne opreme iz Moskve. Iako su se Sjedinjene Američke Države i veći deo Evrope postrojili protiv Turske, nijedna od njih ne želi da strateški smeštena država sa muslimanskom većinom napusti NATO, pišu američki mediji, uprkos kupovini S-400. Turska se kosi sa Rusijom oko većine geopolitičkih pitanja i velikim delom služi kao bedem protiv njenog napredovanja protiv Zapada, zaključuje New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da se, kako je navela ta organizacija, bez prisustva javnosti Makiško polje, najveće vodoizvorište Beograda, žrtvuje da bi na njemu zaradili investitori bliski vlasti. Predstavnik Ne davimo Beograd Dobrica Veselinović rekao je da su policija i obezbeđenje juče onemogućili okupljene građane da učestvuju na zakazanoj javnoj raspravi u upravi Beograda. Time je gradska vlast onemogućila javnost da iznese argumente koji govore o tome da se ovim štetnim i protivzakonitim planom dovodi u opasnost pijaća voda svih građana Beograda, rekao je Veselinović. Spomenik Stefanu Nemanji u okviru projekta Beograd na vodi predstavlja pokušaj vlasti da obnovi mitove o staroj slavi i zlatnom dobu, jedan je od zaključaka diskusije pod nazivom Izgradnja nacionalnog ponosa. Kako urbanistički projekti u Beogradu i Skoplju transformišu gradske pejzaže i kako utiču na kulturu sećanja, u prilogu Nevene Bogdanović.
Dok se radovi na spomeniku srednjevekovnom vladaru dinastije Nemanjića, visokom čak 23 metra, polako privode kraju, profesor istorije umetnosti i član inicijative Ne davimo Beograd, Branislav Dimitrijević, smatra da je spomenik Stefanu Nemanji, kako je rekao, zamena za nedostatak, odnosno da vlast njegovom veličinom želi da prikrije, između ostalog, infrastrukturne probleme u glavnom gradu.
Ovo je pre svega jedan akt nasilja u javnom prostoru i jedan akt korupcije, gde apsolutno ni ne znamo koliko je para u taj spomenik ulažemo, na koji način je doneta odluka. Ruski interes je tu očigledno bio najveći.
Vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Filip Ejdus spomenik Stefanu Nemanji pojašnjava i kroz kontekst politike sećanja i identiteta, odnosno šta je ono iz istorije što aktualni politički poredak želi da naglasi, a šta bi da potisne.
Spomenikom Stefanu Nemanji se forsira mit o zlatnom dobu uz minimizovanje prostora za interpretaciju u domaćoj ili međunarodnoj javnosti koje bi ovaj spomenik videla kao izraz nekog ekspanzionizma, posebno u svetlu pregovora koji se odvijaju sa Prištinom. Taj spomenik takođe treba da podupre sliku koju sadašnji režim u Srbiji pravi o svojoj vladavini kao novom zlatnom dobu u kome najbolje stvari tek dolaze, je li tako? Ali i o predsedniku Vučiću kao o obnovitelju srpske veličine i nezavisnosti nakon decenija poniženja i slabosti.
Postdoktorantkinja na Univerzitetu u Beču Jelena Đurinović je spomenik Stefanu Nemanji dovela u kontekst ratova 90. godina i uloge Srbije u njima. Rekla je da bi od podizanja spomenika Stefanu Nemanji trebalo da postoje mnogo važnije i hitnije stvari kada je reč o spomeničkoj kulturi, te da su jedan od primera masovne grobnice u Srbiji gde su pokopane albanske žrtve ratnih zločina na Kosovu, od kojih nijedna nije obeležena.
Uvek kada pričamo o nekom novom spomeniku kojeg je država sagradila, u koji je uložila velika sredstva, koji je dosta prisutan u javnosti, mi moramo istovremeno i da pričamo o onim spomenicima kojih nema, a treba da ih bude, odnosno o događajima koji uopšte nisu obeleženi u javnoj sferi.
Projekat Skoplje 2014 sa desetinama skulptura i spomenika u centru glavnog grada Severne Makedonije nije samo transformisao gradsko jezgro, već i redefinisao nacionalni identitet, ocenili su organizatori online diskusije, uz podsjećanje da je taj projekat koštao gotovo pola milijarde evra. Profesor socijalne antropologije na Univerzitetu Svetog Ćirila i Metodija Goran Janev rekao je da Skoplje dugo trpi promene koje je on ocenio namernim i kontrolisanim.
Ta vlast je samo artikulisala ono što je dugo vremena, kako da kažem, bilo potpaljivanje, neka nostalgija o konačnom oslobođenju, da su Makedonci svoji na svoje, pa sad će da grade grad kako hoće. Oni su proglasili socijalistički period i internacionalne i moderne arhitekture za bezidentitetski, što u suštini pokazuje samo njihovo ogromno neznanje.
Janev je dodao i da je samo jedan spomenik u okviru projekta Skoplje 2014 uklonjen nakon smene sa vlasti desno-populističke partije VMRO-DPMNE, koja je inicirala projekat, te da svi ostali spomenici u centru grada stoje, kao i da su se mogle čuti najave da se postavi novi posvećen Majci Terezi. Pre spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu, najveći figuralni spomenik u Srbiji bio je u Valjevu i posvećen je narodnom heroju iz Drugog svetskog rata Stjepanu Filipoviću. Međutim, taj spomenik nije postavljen u centru grada, već na brdu Vidrak iznad Valjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A u Bosni i Hercegovini Kristijan Vujičić iz Prijedora, koji je diplomirao sa desetkom, hrani se u javnoj kuhinji nakon što je ostao bez posla magacionera u tržnom centru. Kako javlja Ivan Katavić, 60% mladih u BiH nezaposleno je, petina čeka posao do 5 godina, a 40% njih želi da ode u zemlje Evropske unije.
26-godišnji Kristijan Vujičić prije 3 godine završio je fakultet za ekonomiju i informatiku u Prijedoru sa najvišom ocjenom 10. Nikada nije mogao dobiti posao u struci. Kratko je radio i kao skladištar u jednom tržnom centru, a na početku pandemije dobio je otkaz zajedno sa još 15 kolega.
Živim baš na samom, znači, društvenom dnu i ne vidim nikakvu svjetlju budućnost ukoliko ne nađem neki posao. Radio sam sve što sam stigao i koliko sam mogao i koliko je bilo prilike. Evo sad kako je zima, zadnji mjesec dana bio sam primoran da se prijavim na tu javnu kuhinju. A znam sam jako koliko mi je bilo teško otići tamo, jer tamo sam nalazio na ljude koje sam ja ranije pomagao i kojima sam ja od svog minimalca izdvajao, pa ako je u pitanju hrana, ako je u pitanju nešto novca, koliko sam mogao izdvajao, ja sam pomagao. Jer sam i ranije dolazio u situaciju da nekad par dana nešto nemam, ali nikad nije bilo da 11 mjeseci se dešava taj pakao, taj neki, kad kola krenu nizbrdo, onda je baš teško zaustaviti.
Nakon dobivanja otkaza, Kristijan kaže da nije imao pravo na naknadu s birova za zapošljavanje. U zemlje zapada nije mogao otići jer se brine o teško bolesnoj majci, kojoj je ostalo godinu dana do mirovine.
Radio sam na pilani, na sječi, pomagao pri sječi Sabala, Nacionalnom parku Kozara, odnosno Leon Kozare. Znači nisam se libio nikakvog posla.
Slične probleme ima i 24-godišnji Eldar Lihovac iz Sarajeva, koji je prije nešto više od mjesec dana diplomirao na Sarajevskom fakultetu za saobraćaj i komunikacije.
Slao sam na neke konkurse, slao sam i na neke stranice gdje nisu objavljeni konkurse neke firme. Na dosta firmi nisam uopće dobio odgovor, ni na mail, ni neki poziv. Iskreno, nadam se da će biti, ako Bog da, ali sad za sad stvarno je teško, znači za pripravnika.
U Bosni i Hercegovini trenutačno živi 777 tisuća mladih u dobi od 15 do 30 godina, od čega je 60% nezaposleno. Više od polovine mladih posao čeka 2 godine, a 1/5 i do 5 godina, podaci su Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Sociolog Jusuf Žiga kaže da je situacija za mlade u Bosni i Hercegovini deprimirajuća. Oni ne samo da su nezaposleni, nego ne postoji nikakva nada da će se to i promijeniti.
Kad je riječ o mladima, ključni problem ishodišnji je što se to neće da prepozna i uvaži kao najdragocjeniji razvojni resurs, a samim time kad bi to tako se uvažavalo, onda bi se to prioritetno i čuvalo.
Ajka Rovčanin iz Instituta za razvoj mladih KULT naglašava kako se visoka stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini, koja je prisutna desetljećima, sporo mijenja. Dodaje kako mladi teško dolaze do zaposlenja, ali da je najteži prvi ulazak na tržište rada.
To prvo radno iskustvo je značajno u kontekstu nekih daljih pozicija i razvoja njihove karijere, s obzirom da većina konkursa i pozicija koje su otvorene od mladih u stvari traže da već imaju neko radno iskustvo.
U Institutu za razvoj mladih KULT potiču i primjenu zakona o volontiranju, koji mladima nudi 3 mjeseca volontiranja u akreditiranim ustanovama. To im se priznaje kao radno iskustvo, što je vrlo značajno u pronalasku posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 13. decembra na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i druga je epizoda sa mladima iz Mostara. Kroz ovu emisiju vodit će nas pisac i muzičar iz Srbije Marko Šelić Marčelo, koji će sa jedne strane razgovarati sa mladim predstavnicima političkih strana.
Zašto sam se odlučila uopšte da budem kandidat, to je bio po meni jedan čin preuzimanja odgovornosti za ono što sam kao pojedina sposobna uraditi.
Dok će u drugoj grupi razgovarati sa studentima i aktivistima sa obe strane Neretve.
Smatram po pitanju Mostara da je dobro što opet su se vratili izbori, znači da narod može demokratskim putem odlučivati, birat svoje predstavnike.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Nadležna inspekcija utvrdila je da je u rezervoarima nekadašnje fabrike ulja kod Doboja ostao heksan, zapaljiva i opasna materija, nakon što je pre 2,5 godine zatvorena kada su je napustili vlasnici iz Turske. Kako javlja Arnes Grbešić, stanovnici naselja kod napuštenog pogona od tada bezuspešno traže da se opasni materijal ukloni.
U napuštenoj fabrici rafiniranog ulja Bioil, koju su turski investitori gradili u krugu ugašene tvornice namještaja enterijer u Kotorskom kod Doboja, ostale su uskladištene veće količine heksana, hemikalije koja se kao otapalo koristi u proizvodnji suncokretovog ulja. Predsjednik mjesne zajednice Kotorsko Mehmet Trnjanin.
Ovo je novo napravljeno taj pogon gdje je trebala rafinerija da radi. Tamo su oni cijedili suncokretovo sjeme i dobijali ulje. Oni su to ulje izvozili negdje. U tom dole dijelu ima taj heksan, koji je veliki problem objektivno. Ne daj Bože da se šta desi, onda bi se dobro znalo koliko je to problem.
U blizini fabrike u vlasništvu investitora iz Turske živi i Stevica Rodić.
Investitor je nestao, dobavljači su ulazili, raznosili to kako kom šta trebalo i onda smo mi došli do saznanja da je tu oko uskladišteno po nekim procjenama do 30 tona heksana. A heksan je visoko zapaljiva materija. Nama je samo sreća što je Azirat banka koja je pratila sve ovu investiciju angažovala obezbeđenje koje, možemo reći, spaslo dalju eroziju svega toga, mada mi dalje insistiramo da se to ukloni iz kruga, jer predstavlja nemjerljivu opasnost.
U Republičkoj upravi za inspekcijske poslove u Banja Luci za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da su inspektori također utvrdili da su investitori iz Turske sa kompletnom dokumentacijom iz fabrike prije 2,5 godine napustili Bosnu i Hercegovinu, te da se u međuvremenu Turska Azirat banka, koja je imala hipoteku nad mašinama, obavezala da će ukloniti uskladištene hemikalije, od kojih je dio izmješten, te da je u fabrici ostala još neutvrđena količina heksana. Njegovo izmještanje usporila je pandemija COVID-19, kaže portparolka inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić.
Planirano je da ostali dio hemikalija bude izuzet na način da se izvozi van Bosne i Hercegovine, što iziskuje dodatne procedure i saglasnosti nadležnih organa. Obzirom na situaciju izazvanu pandemijom virusa korona, trenutno je proces pribavljanja potrebnih saglasnosti i organizovanja transporta opasnih hemikalija usporen, zbog čega je preduzeću koje je izabrano da izvrši zbrinjavanje ovog otpada potrebno dodatno vrijeme za pribavljanje svih potrebnih dozvola saglasnosti i ispunjavanje svih procedura. Inspektorat Republike Srpske dao je svoju saglasnost za dodatne rokove, te ćemo i u narednom periodu pratiti aktivnosti sve do konačnog zbrinjavanja preostalih hemikalija.
Turski investitori napustili su fabriku ulja iako su prethodno samo u kupovinu nekretnina u Kotorskom uložili 2 miliona eura. Radnicima, među kojima je i Fadi Lišinović, ostali su dužni 4 plate.
Pa ja sam 2 godine skoro bio, ali godine su upisali. Godina nije upisana. Jednostavno zaključali oči. Sve je ostalo nekako jest. Da Bog dom je ostalo, ja imam 2 djece, jedno ide u prvi srednji, jedno ide u osnovnu školu. To je malo dijete, vidjela je to bila prevara. Ja sam morao raditi i sad bi radio da mogu. Nisu tražili ljekarsko uvjerenje, nisu tražili ništa, nisu tražili. Hajde radi, jednostavno, ko da odem nekom, cijepa drva, tako su oni držali radnike dole.
Pored neisplaćenih plata iza turskog investitora, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, ostao i dug za neplaćeni PDV od oko 1.350.000 eura. Predstavnici ove uprave nisu imali kome da uruče rješenje o prinudnoj naplati, jer na adresi u Kotorskom nisu zatekli direktora fabrike Bioil Ismeta Ostrukmena iz Turske, te su potvrdili da im je nepoznata njegova nova adresa. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Odblokirani godišnji zaključci Evropske unije o Zapadnom Balkanu. Pristalice islamske zajednice u Srbiji blokirale radove na izgradnji islamskog centra u Novom Pazaru. U proteklih 7 dana 4,3 miliona novo zaraženih koronavirusom u svetu. Beograđani onemogućeni da učestvuju na javnoj raspravi o Makiškom polju. U Srbiji sutra pretežno vedro do 9 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.